Bubnování, podupávání, vyklepávání rytmu o desku stolu, bezmyšlenkovitá reakce na vnější podnět nebo vzpomínku. Dochází k ní jakoby mimochodem skoro u každého z nás. Ačkoliv někteří v ní možná vidí víc než většina. Možná by se tedy dalo říct, že buben je jedním z nejpřirozenějších nástrojů. Vždyť člověka doprovázel skoro od samého začátku jeho existence. Asi nejstarší nalezený buben pochází z Moravy, z doby asi 6000 let před naším letopočtem. Buben, nástroj skládající se z těla a blány, kusu zvířecí kůže nebo syntetického materiálu, který je přetažený přes pevnou část a připevněn pomocí několika kolíků po jeho obvodu. Jedna stará legenda vypráví, že posledním přáním Jana Žižky z Kalicha bylo, aby mu po smrti byla stažena kůže ze zad a z ní byl vyroben buben. Jeho hlas prý tak měl děsit jeho nepřátele i dlouho po jeho smrti. Do Evropy pronikly bicí nástroje prostřednictvím Blízkého orientu a od poloviny 18. století se jejich postavení upevnilo. Dnes se hojně využívá jak klasických bicích, elektronických bicích, tak i jiných primitivnějších zvuků inspirovaných například africkými kmeny. Afrika vůbec vypráví spoustu pověstí o bubnech a jejich vzniku. Tato západoafrická legenda například vysvětluje původ džembe. V dávných dobách žil lovec jménem Sodie, vůdce lovců. Šimpanzi často chodívali k jeho táboru. Jednoho dne šel lovit a všimnul si, jak šimpanzi pojídají na stromě ovoce a baví se přitom hrou na buben. Lovec si pomyslel, ta věc, do které tlučou, je krásná. Nastražím na ně past. Vyhrabal tedy jámu a zakryl ji. Druhého dne slyšel, jak všichni šimpanzi zoufale naříkají. Do pasti se chytil jejich bubeník. Lovec zavolal svého psa a vydal se s ním do lesa. Šimpanzi utekli, když je slyšeli přicházet, a nechali svého bubeníka i s bubnem v pasti. Lovec buben vzal a přinesl jej do své vesnice, kde jej předal svému náčelníkovi. Už dlouho jsme slýchali zvuk této věci, řekl náčelník obdivně. Ale nikdo z nás ji doteď neviděl. Ty jsi nám ji donesl a udělal si dobře. Vezmi si mou první dceru za svou první manželku. Ve skutečnosti je ovšem původ džembe, dřevěného bubnu pohárovitého tvaru, připisován malinkům, kteří byli jednou z etnických skupin obývajících území Mandingo. V životě malinků měl důležitou roli kovář, protože kováři vyráběli i předměty ze dřeva a byli první, kdo začal vyrábět bubny pohárového tvaru. V současnosti je džembe charakteristickým nástrojem celé západní Afriky. Jiné druhy afrických legend slouží jako pohádky k poučení dětí a bubnování je jedním z nápaditějších způsobů, jak je vyprávět v té správné atmosféře. Existuje tedy nesčetné množství způsobů, jak bubny využít, třeba i jako formu relaxace. Není divu, že jsou dodnes tak oblíbené a jsou snad nejrozšířenějším nástrojem. Je mnoho interpretů, kteří si zamilovali jejich zvuk a rytmus. Proto není žádným překvapením, že se takoví interpreti vyskytují i u nás. S jednou bubenickou kapelou se mi poštěstilo během léta setkat. Nese název Jumping Drums a na hudební scéně se pohybuje už celých 13 let. Odehraje kolem 150 až 200 koncertů ročně a v současnosti funguje v této sedmičlenné sestavě. Ivo Batoušek, který Jumping Drums založil, Jindřich Jakubal, Milan Dolák, Pavel Černý, Jiří Švéda a Zuzana Nagyová. Teď už ale něco o historii kapely prozradí víc její zakladatel Ivo Batoušek.
Bylo to úplně jednoduché, protože jsem od roku 97-98 jsem jezdil po Německu, po Švýcarsku s kapelama, dva roky, rok a půl. Tak jsem tam nakouknul a poznal spoustu světové muziky. Bylo to ne moc dlouho po revoluci, vlastně teprve prvních nějakých 5, 6, 7 let po revoluci. Takže ještě pořád tady takový ten boom té muziky zdaleka neprobíhal, to znamená sehnat dobrý CDčka, dobrou muziku, respektive originální hudbu, bylo poměrně těžké. Takže ve chvíli, kdy jsem k tomu takhle zahraničí čichnul, tak jsem zároveň poznal i první bubenické formace. Viděl jsem poprvé několik bubeníků pohromadě a říkal jsem si, že by to nemuselo být špatné. No a v roce 1997 jsem zároveň založil bubenickou školu svoji na soukromém podnikání, na živnostenský list. A začal jsem učit. Přerušil jsem to krátce jenom tím angažmá v Německu a Švýcarsku. No a po návratu jsem otevřel bubenickou školu v Bruntále. Tam jsem zároveň se svých prvních žáků, protože prostě nebyly noty, nebylo nic, tak jsem začal psát jednoduché partitury pro každého bubeníka zvlášť, aby se naučili své souhře, tedy aby se naučili fungovat tak, aby dokázali hrát rytmy, aniž by se nechali ovlivnit rytmem jiného hudebníka. No a ve chvíli, kdy jsme to dali dohromady, tak mě zaujala ta energie té muziky a zkusili jsme udělat první vystoupení pro rodiče. No a když jsem viděl jejich reakci, rodičů, následně jsme zkusili udělat malé vystoupení na náměstí. No a znovu, když jsem viděl reakce lidí, tak jsem si říkal, no vida, asi vzniklo něco, co by mohlo lidem dávat hromadu energie. Tak pojďme do toho. Tak jsem tomu dal štábní kulturu trošku, začal jsem skládat muziku pro ně. A dopadlo to tak, že vlastně do roku 2005 nebo 2006 to byl žákovský soubor, který objel dokonce i nějakou tu Francii, Německo. Podívali jsme se trošku i po světě. No a od roku 2007 jsem tu kapelu už zprofesionalizoval, protože z původního hraní jednou za rok někde jsme se dostali na 100-120 vystoupení. No a v roce 2010 už jsme měli i exkluzivní smlouvu, manažery a všechny tyhle věci. No a dopadlo to prostě velmi zajímavě, velmi zvláštně. Nakonec jsme se úplně osamostatnili, máme vlastní manažerku. No a teď už kapela hraje zhruba 200 vystoupení ročně v průměru. Připravujeme teď velké turné další.
Vlastně tato kapela je od začátku ve stejné sestavě, nebo se to nějak obměňuje?
Ne. Sestava Jumping Drums je neuvěřitelně otevřená záležitost, protože je to nesmírně fyzicky i psychicky náročná věc. Psychicky zejména, protože vydržet se mnou je velmi těžké. Jeden moment jsem buddhistický medvídek, druhý moment jsem buddhistický pitbull, nevypočitatelný, klidný, v zápětí hážu bubnama přes celý barák, takže pravda je ta, že to je spíš v takovém tom pojetí, že radši nechám bouchnout kotel a v zápětí všem udělám kávu a zeptám se, jestli nepotřebují obvazy, než abych v sobě dusil nějaký vztek a za zády jim vrazil kudlu do zad. Nicméně pravda je ta, že vždycky se tradovalo v Jumping Drums, že na 10-stupňové stupnici platouškovy vytočenosti, tak kdo přežije 10, tak se stává stálým členem Jumping Drums.
Vy jste říkal, že je to fyzicky náročné, děláte jako třeba nějaké posilovací cviky nebo něco takového?
Určitě. Každý ten muzikant musí cvičit, musí posilovat, musí se hýbat. Nehledě na to, že ta image je velice důležitá. Já mám tu výhodu, že svůj pupek schovám za soupravou, takže tam se to dá, nicméně ve chvíli, kdy jsem říkal, že kázat vodu a pít víno už není zrovna dobrý, takže i já jsem se musel zapojit do fyzické přípravy, protože v současné době jedeme show, která je postavená na maskách a na tom, že chlapi jsou do půl těla slečený, přičemž už je potřeba, aby i dobře vypadali, tak už je potřeba tomu věnovat nějaký čas. Fyzicky se musí opravdu připravovat, za prvé kvůli bubnování, prostě aby to vydrželi, že část toho koncertu nebo část této skladby je fyzicky nesmírně náročná, prostě udržet to tempo, v synchronizaci udržet to tempo, protože zatímco já používám zápěstí, tedy tu rychlost velkou vyvinu jenom zápěstím, tak oni vlastně tu rychlost vyvíjejí celým předloktím, takže to je obrovská páka, kterou musíte dostat do šílené rychlosti. Takže posilovat a cvičit určitě, bez toho bychom ten koncert nezvládli a už vůbec ne celovečerní koncert, kde vlastně hrajeme 2 hodiny v kuse.
A teď jdete vlastně při tom pianu na flortón, jdete do dolní pozice. Jo, ale samozřejmě, jo, musíte jít fakt jakoby do kolen, jo. znamená, jestliže normálně přitom tomu stojíte tímhle způsobem, tak na ten fortom musíte jít obě kolena.
Pracujeme tak, že často ty skladby skládáme společně, to znamená, já přinesu motivy, přinesu jednotlivé groovy, jednotlivé breaky, jednotlivé vlastně beaty a ty potom společně skládáme do sebe. To znamená, všichni jsou účastní toho, kolikrát se hraje tohle, kde se udělá stopka, kde se udělá otočka, kde se otočí paličkou, takže se to všichni zároveň učí.
A teď vám o svých zkušenostech něco poví ostatní členové kapely.
Někdy máme nějaký svůj nápad, že jako kluci improvizujeme a potom přijde Ivo a řekne, to je dobrý, něco z toho vyhodí a začne hrát, anebo potom, když máme zkoušku, jako kde tvoříme nové skladby, tak on každému zadá, mu se to tvoří v hlavě, já nevím, já to nechápu moc.
Já si myslím, že každé vystoupení Jumping Drums, jakože teď mluvím z pohledu posluchače, ne jakože člena kapely, to, že jsem jako někdy i chodíval na koncerty Jumping Drums jako posluchač, myslím si, že každý koncert je jakože celkem silný zážitek.
Ty bubny jsou sami o sobě sport, když fakt cvičíš třeba ty 2-3 hoďky denně.
Tak pro mě zkoušky ze začátku byly dost takový, protože jsem v podstatě, jako i teď jsem amatér, a muset se naučit noty, tak to bylo teda pro mě hodně těžký, protože to, jako, to asi nemám jako buňky do teďka. A musela jsem se srovnat s klukama, protože i od ty party prostě nejdřív napíše v notách, a pak se to přečte a pak teprve se to hraje. Takže to bylo takový jako pro mě dost složitý, protože jsem vlastně vůbec nevěděla, co mám hrát.
Mě dělalo spíš problém hrát ve stoji, protože jsem celý život hrál za sadou, teď hrajeme na africký bubny, na japonský, na tomi, je to takový založený hodně na pohybu.
Každý ten muzikant to má takovou odměnu, že ten aplauz nějaký masivní. A to je ono, že člověk má takový příjemný pocit, že těm lidem předal něco dobrýho a oni vám to tím vrací vlastně.